Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes mám ve studiu úřadující mistryni světa v lukostřelbě spolu s Lukášem Krpálkem v lajkonožku České olympijské výpravy na nedávno skončených olympijských hrách a tou je Maruška Horáčková. Maruško, ahoj.
Ahoj, dobrý den.
Pojďme se ještě vrátit k nedávno skončeným olympijským hrám. Nejprve to strašně diskutované a propírané zahájení. Ty jsi byla spolu s Lukášem Krpálkem v lajkonožkou. Jak jste si to vy, sportovci, na plovoucí lodi užili?
Já si myslím, že to zahájení těm sportovcům, kteří tam šli, protože to samozřejmě jenom takový zlomek z těch českých sportovců, ne všichni ještě v té vesnici byli, tak jsme si to užili moc, i přesto, že vlastně hodně pršelo a pršelo celou dobu a i jsme vlastně říkali, že nám je škoda, že nám vlastně ty kabáty nevlály tak, jak to bylo zamýšlené na té lodi. Ale nikoho z nás to vlastně nějak neodradilo, protože my jsme měli i loď, která měla střížku vlastně a že jsme se pod ní mohli schovat, ale všichni jsme byli vylezlí venku a mávali jsme těm divákům, kteří byli po březích té Seiny a na mostech a to bylo úplně fantastický.
Já na tom břehu byla a přiznám se, že teda ten déšť byl čím dál tím silnější. Vám, sportovcům, jak jsi říkala, nevadil. Nicméně nebáli jste se, že byste třeba mohli nastydnout, promoknout, měli jste před závody, před svými hlavními závody sezony?
Na začátku si myslím, že nás to jako nějak nenapadlo, protože my jsme vlastně moc nevěděli, jak dlouho budeme plout. A tam bylo vlastně i vtipný, že jsme s Lukášem vždycky čekali, až nám teda tu vlajku dají. Teďka nás ještě chtěli rozdělit, že Lukáš bude na jedné straně a na druhé straně té lodi říká, a měli jsme vlastně jednu tu vlajku, tak jsme říkali, že to je vlastně jako blbost hrozná, ale to byla taková jako ta francouzská tam myšlenka a organizace. Že vlastně moc nevěděli taky sami, co pořádně tam po nás chtějí. No potom jsme tam jako pluli, čekali jsme vlastně, až bude i ten televizní záběr, ať tam můžeme mávat co nejvíc. A potom teda, když jsme dopluli a vystoupili jsme z té lodi, tak jsme měli na výběr, jestli pokračovat a jít ještě na dokončení toho ceremoniálu, jít se podívat, anebo už jsme mohli jet zpátky do vesnice, tak to si myslím, že snad jenom do 5 sportovců zůstalo na ten ceremoniál a ostatní šli na autobusu se vrátit a vracela se najednou celá vesnice.
Ty jsi zmínila oblečení České olympijské výpravy, které vzbudilo velké emoce. Mně se zdálo, že vy sportovci si ho velmi užíváte. Jak to bylo u tebe?
Já jsem měla takový pozvolný, postupný na názory nebo ohlasy sama ve mně, ale já jsem to nechala tak jako emočně spíš jako dojít. Měla jsem tu výhodu, že jsem vlastně jedna z prvních fasovala to oblečení a věděla jsem, že když si to na sebe obleču, tak se mi to bude moc líbit a přesně tak to bylo. Myslím si, že to fakt splnilo ten účel, který to splnit mělo a že jsme byli vidět a myslím si, že to, co vlastně to oblečení tady začalo v té České republice, že vlastně to bylo tak diskutovaný téma a kamkoliv člověk přišel, tak se o tom vlastně bavilo a myslím si, že to ne vždycky bylo v tom negativním smyslu a že to byl taky ohromný úspěch toho Honzy, že se o tom vlastně každý bavil, protože to je asi to, o čem to má být.
On si totiž málo kdo z běžných kritiků uvědomuje to, že to není oblečení na denodenní nošení, ale že to je opravdu oblečení, které by mělo zaujmout v těch několika desítkách sekund, v momentech, kdy prostě jsou sportovci v záběrech. A já mám stejný názor na to jako ty, že to bylo velmi povedené. Teď mi ještě řekni, když vlastně jste celý ten průběh ceremoniálu strávili na lodi. Měli jste něco i z toho kulturního programu, nebo jste si to třeba potom pouštěli zpětně v televizi a to krásné vystoupení Celine Dion na Eiffelovce jste viděli třeba jenom ze záznamu?
Viděli jsme jenom letadla, které pouštěly za sebou barevné dýmy a jinak to ostatní jsme si museli pustit nebo bychom si museli pustit na televizi, no, zpětně. Neviděli jsme nic. Jediná možnost teda byla potom na tu Celine Dion se podívat, ale to jsme raději volili cestu zpátky do vesnice kvůli tomu, abychom teda nějak nenastydli s tím, že jsme byli úplně mokrý.
Marie Horáčková je s námi na Radiožurnálu Sport. Pojďme se vrátit k té sportovní části olympijských her. Jak už jsem teď zmínila, 17. místo vyřazené a v druhém kole. Jaké je tvé hodnocení s odstupem pár týdnů po skončení her, co se právě toho sportovního výkonu týče?
Já to mám pořád ještě maličko zmixovaný. Každopádně jsem si dost uvědomila to, že jsem měla nějaký svůj vlastní cíl, který byl ale hodně vlastně napadaný zvenčí, co se týče médií a různých jako predikcí, jak by jsem vlastně měla dopadnout a že by jsem vlastně měla být jasně medailová. A mě to vlastně jako samotnou dost potlačovalo to ve mně právě to, že vím, že jako na to mám a vím, že tu medaili získat můžu. Na druhou stranu jsem si tím i byla vlastně pak jako jistá, že na to mám, ale ta sezona moje celá letos byla hrozně taková divoká a dost jsem hledala i právě tu sebedůvěru v tom střílení. A na tu olympiádu jsem ale odjížděla jako s klidem a s tím, že se tam fakt jako hrozně těším. A nepovedla se mi vlastně začátek, kvalifikační část, nebo nepovedla. Ono vlastně na výsledek to nebylo tak špatný. A já jsem teda nebyla spokojená s tím, jakým stylem jsem to nastřílela, protože jsem vlastně potom ke konci byla schopná vystřelit jenom pod časovým tlakem, kdy jsem vlastně, my máme 3 minuty na 6 čípů, takže já jsem klidně tu 1 minutu první nechala běžet a pak jsem tam potřebovala těch 6 čípů dát ve 2 minutách, což už je trošku fofr. A není to úplně zdravý. A potom ale vlastně teda mě to dalo na 31. místo po té kvalifikaci a kdy jsem trošku na to koukala, že vlastně jsem nečekala, že by tenhle výsledek mě šoupnul do půlky toho startovního pole. Myslela jsem si, že to bude stačit na vyšší příčku, ale fakt tam teda všichni předvedli maximum svoje sezóny, co mohli a i hodně holek, u kterých bychom to nečekali a nečekali jsme to, tak si nastřídali jako vysoký osobní rekordy na té olympiádě.
Ale vysoká kvalita celé soutěže.
Přesně tak, přesně tak.
Můžeš třeba i zhodnotit atmosféru, jaká byla na střelnici, protože přece jenom u většiny sportů, řekla bych u naprosté většiny sportů, byla divácká kulisa až neuvěřitelná a pro mnoho sportovců i nezvyklá.
Bylo to přesně stejné i u nás. Já jsem nikdy nezažila tak velký kulisy. Viděla jsem je vlastně v Tokiu, ale tam byly teda prázdný a říkala jsem si, tyjo, možná dobře, jako že tam nejsou a teďka jsem se ale na to moc těšila, na ty diváky fakt a hrozně mě udělalo dobře a možná i tím jsem se cítila trošku jako doma, že vlastně to byla olympiáda v Evropě, takže fakt přijelo hodně českých fanoušků, já jsem na těch tribunách viděla český vlajky, slyšela jsem český pokřiky, potom jsem možná nějakým způsobem i na svojí straně měla francouzské fanoušky, kde jsem taky slyšela Ale Marie a to bylo hrozně takový milý a dávalo mi to sílu a energii do toho souboje, ale je to neuvěřitelná atmosféra a já fakt jsem to měla hrozně ráda.
Ty jsi z loňského roku stále ještě úřadující mistryní světa. Jaký rozdíl je mezi mistrovstvím světa a olympiádou? Právě co se týká tlaku na sportovce, právě těch kulis okolo, prostě i mentální schopnosti zvládnout takto těžký závod.
To mistrovství světa je taky různé. Myslím si, že největší takový tlak byl právě loni na to mistrovství světa, protože tam probíhaly první kvalifikace právě na tu olympiádu. A tam ale vlastně ta olympiáda má pro nás, pro lukostřelce, úplně jiný program, než jsme zvyklí právě z mistrovství světa nebo světového poháru, kde ty programy jsou dost podobný. Takže na olympiádě je tam jenom těch 64, který se tam probojuje a už od prvního souboje vlastně střílíme před těma divákama. Ale na to mistrovství světa nás je tam přes 100. Potřebujeme se dostat do 104 nejlepších, abychom prošli do eliminací. Je tam holek třeba, já si nepamatuju přesně, ale bylo kolem 140, chlapů bylo přes 200. A teďka ty první souboje ale probíhají pořád jako na té hlavní střelnici, na tom place, až od čtvrtfinále se střílí před divákama, takže to je vlastně taky jako trošku jiná dynamika.
Budeš si chtít olympiádu vyzkoušet ještě jednou za 4 roky?
Rozhodla jsem že jo.
Marie Horáčková je s námi na Radiožurnálu Sport. Maruško, pojďme ještě jednu vzpomínku na olympiádu jako celek. Ty jsi zažila olympijské hry v Tokiu bez diváků a teď jsi zažila Paříž, která si myslím, že vejde do dějin jako jedna z nejkrásnějších olympiád. Jaké je tvé hodnocení, když odhlédneš od sportovního výkonu, ale od prostě toho svátku sportu, kterým Paříž byla?
Ten svátek sportu si myslím, že se jim velice povedl prožít a udělat jak pro diváky, tak pro ty sportovce, protože projíždět tou Paříží, která vlastně si myslím nebyla tak moc zalidněná, ačkoliv vlastně byla velice zalidněná, ale ty ulice byly fakt prázdnější, bylo lepší průjezdnost třeba na kole, nebo jen tak se projít po těch ulicích a vlastně v každý té krásné scenérii té Paříže, u každého toho monumentu, tak byly postaveny ty sportoviště a to bylo úplně famózní. Já jsem vylezla sama na Eiffelovku, kde jsem vlastně viděla několik těch sportovišť a to si myslím, že mělo neuvěřitelně přidanou hodnotu i toho města, jako tý Paříže.
Souhlasím s tebou, byla jsem tam na 4 dny a musím říct, že centrum města zanechalo i ve mně neuvěřitelný zážitek. Co olympijská vesnice? A ptám se i z toho úhlu pohledu, že přece jenom olympijská vesnice je místem setkávání sportovců, možná i jakoby zábavy a tak dále. Ale ne, vždy se to třeba musí slučovat s koncentrací na špičkový výkon. Jak jsi užila olympijskou vesnici? A není to ale občas třeba i pro vás, pro sportovce, jakýsi rušivý moment právě v závěrečné fázi přípravy?
Je to něco úplně jiného, je to jiný fakt svět. Člověk tam žije v takové bublině a ta vesnice opravdu funguje jako vlastní městečko a žije vlastním svým životem, který se absolutně neslučuje s tím, co existuje za tou vesnicí. A já jsem byla ráda, že jsme přijeli dost včas, že jsme měli čas na aklimatizaci, protože vlastně první 2 dny jsme vstali třeba v 7 ráno a dostali jsme se do postele o půlnoci, než vlastně člověk zjistí, jak mu dlouho třeba trvá dojít z toho ubytování do jídelny, jaký jsou jako přesunový ty časy v té vesnici. Samozřejmě mě je tam strašně moc zábavních těch věcí, které si hnedka člověk chce osahat a projít. My jsme hodně potom měli kávičkové pauzy ve všech Costa Coffee tam stáncích. A nejkrásnější asi potom je, když se v tom domě, kde teda my jsme měli fakt to štěstí, že to český olympijský tým dokázal zařídit, takže jsme to měli sami pro sebe jako Češi, tak jsme tam měli dole klubovnu a tam, když se ty sportovci sejdou, tak jsme hráli prostě deskové hry nebo jsme koukali a fandili jiným sportovcům. A to je, si myslím, že je právě ta největší přidaná hodnota, která se nedá zažít na žádném jiném závodě než na olympiádě. Na druhou stranu potom, když potřebuje se člověk připravit sám na sebe, tak mě to právě trošku nedělá problém, ale je to náročné právě odříct tu komunitu a tu společnost, když je tam dobrá zábava a jít se teda koncentrovat a připravit se sám na sebe.
Já vím, že právě přípravě zázemí pro české sportovce se hodně věnoval a věnuje na všech posledních olympiádách Martin Doktor, takže povedlo se mu to, vytvořil vám podmínky takové, které byly, dejme tomu, nezapomenutelné.
Já si myslím, že rozhodně, že celý i ten tým Martina Doktora pro nás dělá první, poslední a když je i něco, co ten sportovec potřebuje nebo není tam okamžitě, tak se fakt snaží nám víc vstříct a udělat to, co nejvíc, abychom se cítili komfortně a byli fakt schopní být připraveni na ten svůj výkon.
Je i třeba nějaká negativní vzpomínka, něco, co se nepovedlo?
Jo, to musím říct, že tady z té Paříže úplně nemám. Co by se jako nepovedlo. Jediný, co fakt bylo třeba nepříjemný, byla pařížská doprava, což je ale zase organizátor teda pařížský, kdy jsme i třeba čekali na autobus, že nepřijel, čekali jsme hodinu, nebo jsme čekali v autobuse zavřený hodinu a tak dál, ale to jsou takový střípky, který člověk fakt rychle zapomene.
Stihla jsi se dojít podívat i na sportovní výkony někoho ze svých kolegů, nebo si na to vůbec neměla čas?
Na to jsem se moc těšila a doufala jsem, že na to čas mít budeme a měli jsme na to teda potom čas poslední 2 dny. A šla jsem se podívat na ty první souboje Lukáše Krpálka, pak jsem ještě rychle přeběhla na holky z beach volejbalu, což bylo naprosto fantastický, protože to byl zrovna ten zápas, kde hráli proti Francouzkám, takže ty tribuny uburáceli a naše holky je porazili, takže to bylo úplně wow.
Marie Horáčková je s námi na Radiožurnálu Sport. Maruško, nicméně olympiáda je minulostí a sportovec musí žít tím, co ho čeká. Co ty a nejbližší budoucnost?
Tohle je přesně období po té olympiádě, kdy si myslím, že i dost z nás má hodně smíšených pocitů. Já jsem i teďka četla jeden post od Inda, lukostřelce teda taky, a musím říct, že jsem se s jeho příspěvkem velice ztotožnila, protože ty pocity jsou hrozně smíšený. Teďka vlastně dosahli jsme něčeho, na co jsme usilovali 4 roky nebo vlastně 3. a teďka to jako bylo a teďka už je po a co jako teď. A já teda naštěstí ještě pořád studuju, naštěstí na neštěstí, ale jako pro mě v tomhle momentě naštěstí, protože mám vlastně věc, ke který se teďka zase upnu zpátky. Já jsem rozložila konec magisterského studia, takže teďka se k tomu zase trochu vrátím a těším se na to, že mě to zase vyhodí trošku do jiných kolejí, než jenom těch sportovních a že budu zase potkávat i jiný lidi. A i se těším i na moje kantory, protože máme, si myslím, jako hezký vztah a já studuju tělesnou výchovu a sport, takže to zase pořád vlastně ve sportovním duchu trochu je. A co dál, rozhodla jsem se, že budu usilovat o LA ještě o další olympiádu, takže budeme plánovat další čtyřletý cyklus a uvidíme, co dál.
Rozumím tomu správně, že je pro vás sportovce po olympiádě, ke které směřovalo úsilí několika posledních sezon, těžké se najednou zase zmotivovat a říct si tak a znova do práce a znova hledat další cíl?
Já osobně ty cíle v sobě pořád mám, i tu motivaci v sobě mám, jenom cítím, že potřebuje fakt tělo i hlava si hodně odpočinout a aby právě tam ta energie zase byla do všech těch tréninků, který budou nás čekat. A teďka je to fakt období, kdy trošku člověk vlastně možná neví, co se sebou, kdy jako vlastně se vzbudím a říkám si, tyjo, co dneska jako budu dělat, že se mi vlastně vůbec nic nechce. A jenom je to takový těžký přepnout v hlavě, že to je možná jako na pár dní v pořádku, jako nic jako nedělat momentálně, protože jsme prostě celý rok něco dělali, lítali jsme z kontinentu na kontinent a ten fokus, to soustředění na tu olympiádu byl ohromný a sebralo to fakt hodně síly.
Není tedy čas na nějakou pořádnou delší dovolenou?
No, měl by být. A na druhou stranu pořád tady jsou ještě i v srpnu soutěže české, což je mistrovství České republiky a ještě finále ligy a družstev, takže toho se určitě účastnit budu. Takže já jsem tak jako měla takovou mini dovolenou a uvidím, jestli ještě nějaká delší bude.
Ale ty jsi úřadující mistryně světa. Letos mistrovství světa nemáte, máte ho za rok. Takže není to třeba nějaká krátkodobá meta dosažitelná, která už vlastně je na dohled v té příští sezóně se připravit na obhajobu zlaté medaile?
Je to přesně tak, jak jsi řekla. Je to určitě velká meta. Já jsem ráda, že to mistrovství světa máme příští rok až v září, což je vlastně dlouhá doba na to se připravit a být opravdu v kondici a připravený na to, protože si myslím, že to bude zase jeden z větších tlaků tam jet s titulem vlastně z toho loňského nebo z toho předešlého mistrovství světa a já sama v sobě si říkám, že vlastně to nejedu obhajovat, ale jedu to znova získat.
Jaké jsou u nás v České republice pro tvůj sport podmínky? Můžeš trénovat doma a plnohodnotně se zde připravit nebo potřebuješ odjíždět na soustředění někam mimo Českou republiku?
Obojí je možné, já kombinuju právě obojí. Trénuju hodně doma, co můžu, ale hodně i jezdíme do zahraničí na soustředění, hlavně v zimě, tak od ledna potom potřebujeme už střílet na 70 metrů, takže někam do tepla, většinou lítáme do Jižní Afriky nebo potom třeba v březnu do Turecka, kde jsou dobrý podmínky pro to střílení a je tam dobrý zázemí. A jezdíme taky do Německa, kde je hala na 70 metrů, kde jezdíme testovat luky a no, je to takový, že doma to jde. A zase tady mám ještě kondičního trenéra a zázemí vlastně jiný, jak fyzioterapeutický a to medicínský a i psychologický, takže venku potom fakt dělám jenom tu střeleckou přípravu.
Maruško, ale lukostřelba není úplně jako extra známý sport, který okupuje obrazovky televize. Zkus trošku popsat nám lajkům, jaké talenty a jaký trénink potřebuješ k tomu, aby si se stala dobrou závodnicí v lukostřelbě.
Tam se snoubí mnoho faktorů. Samozřejmě je to technický sport, kde je potřeba se naučit tu techniku ovládat. Na druhou stranu v tom není vlastně nic složitýho. Jsou tam teda dvě složky té techniky, je to technika luku a potom technika toho samotného střelce, a obě dvě ty techniky se musí sladit dohromady. A potom, co vlastně dělá kvalitu, myslím si, že nějaký cit pro zamíření, pro tu přesnost, pro mít hodně vlastně trpělivosti s tím, že se pořád netrefuju a potom teda najednou se trefuju, a smysl pro opakovatelnost, protože potřebujete prostě 72krát na tom závodě zopakovat stejně precizně a přesně jeden výstřel za druhým, abyste trefovali desítky. A potom samozřejmě potřebujeme fyzický fond k tomu, abychom dokázali natáhnout 200krát za trénink luk, který váží jak u koho, třeba můj je kolem 20 kilo v nátahové síle. Chlapi tahají samozřejmě ještě trošku víc. A potom velkou psychickou odolnost a takovej nějaký, potom zase si myslím, že odměna za to je prostě to, že když to všechno uděláte dobře a trefíte se, tak to je prostě ta odměna a pak to chcete znova a znova.
Do jaké míry ovlivňují vaše výkony vnější podmínky a reakce na ně, nebo schopnost reagovat na to, v jakých klimatických podmínkách střílíte?
Co se týče podmínek na střelnici, i třeba výškový rozdíly hrajou roli. Když vzpomenu třeba na světový pohár v Medellínu, kdy je to ve 2000 metrech nadmořské výšky, tak taky se vlastně to tělo chová jinak. A je to takový, člověk necítí ze začátku úplně svoje svaly a je potřeba u nás fakt hodně ta jemná práce a ten cit obrovský, který se tam honí těžko. Těžký je střílet i v ohromném horku a naopak i ve velké zimě. A na tu zimu se dá člověk možná víc připravit. V tom horku je fakt o tom se chladit a dodržovat pitný režim a třeba nějaký jonty ještě doplňovat, aby se člověk nekřečoval. A potom vítr a déšť, to jsou takový dva faktory nejčastější. A na ten déšť, to si myslím, že se taky v pohodě dá střílet, prostě je potřeba se dobře oblíknout a být odolnej s tím, že vlastně, no tak co, budu mokrej a to mi nevadí. A pak jenom teda mít ještě připomínku toho, že je potřeba cvaknout si zaměřovač trošku dolů, protože to má efekt i na ty šípy a když je ten déšť hodně silný, tak ty šípy vlastně sráží dolů. A co se týče větru, tak vítr ten je nevyzpytatelný a myslím si, že se nachází vždycky na každý střelnici, ale v různém poměru. Takže když nám fouká vítr u terčovnic, my tam máme vlaječky, tak můžeme vidět, z jakého směru vlastně ten vítr vane a můžeme na to trošku reagovat přemířením právě na tom terči. Horší je, když potom ten vítr fouká do střelců přímo, tak nám vlastně narušuje tu techniku a narušuje nám rytmus toho té střelby. A kolikrát má někdo třeba zajetý rytmus na těch 6 čípů, takže vystřelí třeba 4, pak 2, nebo je to jiný. A když fouká ten vítr, tak ten rytmus je úplně pryč a vlastně potřebujeme se naučit vnímat rytmus toho větru a vždycky v nějakém poryvu, který je, nebo ten poryv, že přestává, tak v tom vlastně vystřelit a potom zase, když fouká. No a je to taková velká loterie a je potřeba se s tím naučit pracovat a není to přenositelný, musí se to každý naučit sám.
Co luk a šíp, nebo luky a šípy? Je to vlastně stejné pro všechny? Máte všichni stejný materiál, anebo jsou rozdíly mezi výbavě, mezi tvými konkurenty a někdo třeba může mít v kvalitě určitou výhodu?
Když se podívám na tu vrcholnou špičku, což by jsem říkala prvních 100 lidí ve světovém žebříčku, tak máme v podstatě stejné vybavení. Liší se značky, každý preferuje jinou značku, ale to vybavení je v podstatě tak špičkový, že už tam nějaké velké handicapy, co se týče vybavení, nejsou. Co ale je jako jiné setkávám se s dost dotazy od veřejnosti nelukostřelecké, takže vlastně ten luk není úplně pro každého stejný. Ty luky jsou přímo dělaný na člověka, nebo je nějaká škála toho vybavení, kdy, jak jsou různě velké, dlouhé ty třeba ramena, středu luku, i ty šípy, tak jsou přímo daný na toho člověka. To znamená, že vyšší člověk bude mít jinak dlouhý luk, než menší člověk. Bude tam trošku, bude mít každý jinak dlouhý šípy, jinak tvrdý šípy a tak dále, ale vždycky se to sladí tak, aby každý tahal co nejvíc možnou sílu toho luku, kterou může, a aby mu to eliminovalo chyby.
Lukostřelkyně Marie Horáčková je posledních pár minut hostem radiožurnálu Sport. Maruško, vy máte lukostřelbu v rodině. Střílela tvoje maminka dokonce na olympiádě, trénuje tě táta. Je to rodinné prokletí?
Já si
nebo
myslím,
radost,
že,
rodina.
Že to je rodinná radost spíš, a protože nemáme to generačně dál než právě za moje rodiče, kdy oba si to našli vlastně sami tu lukostřelbu a mamka k tomu dělala třeba spíš jako umělecký věci, táta ten zase hrál fotbal nebo běhal železný muže. A, ale ta lukostřelba je nějakým způsobem bavila, potom je vlastně dala i dohromady a já a ségra v tom pokračujeme dál. Ségra teďka ta je vlastně trenérka regionálního centra pro západní Čechy. A já jsem tak nějak vykvětla v to, co jsem vykvětla, ale zase jsem si to vždycky přála. Myslím si, že my jsme vždycky trávili jako naše dětství na závodech s rodičema. A na druhou stranu, já když jsem v sobě jako malá, to jako fakt cítila, že prostě chci a chci se dostat do reprezentace a chci se pak dostat na olympijské hry, tak bylo podle mě strašně skvělý to právě s těma rodičema sdílet a s mamkou jsem si třeba hodně povídala o tom, jak vypadaly její závody a oni dokázali pochopit, jak já se vlastně cítím, když jsem něco prohrála nebo naopak, když jsem něco vyhrála a uměli mě provádět vlastně tím i tím sportovním životem tak, abych to zvedla asi, myslím si, jako zdravým způsobem a měla dost trpělivosti k tomu, že protože jsem se přesně jako vztekala, že jo, že nějaký moje vrstevnice už mají nějaký úspěchy a já pořád ne, ale říkali, že když vydržím a budu dělat pořád pro to maximum, tak to přijde, no tak to přišlo, měli pravdu.
Když se dostala maminka na olympiádu, bylo to něco, co tě motivovalo, třeba nějaké její zkušenosti, zážitky k tomu, aby jsi to zkusila i ty?
Rozhodně. A myslím si, že mi to všechno došlo až jako o dost později, protože mě bylo vlastně 10 let, když se na tu olympiádu dostala. A tehdy jsem ji považovala za někoho i stejně, na stejném levelu, třeba jako Bára Špotáková nebo i ty, a který vlastně mají ty medaile z těch olympijských her.
Má hrdinka to byla, to je hezký.
přesně tak, no, protože... Já jsem byl to fakt jako absolutně její vrchol kariéry, přičemž ona nikdy nebyla profík, ona vždycky byla vlastně amatér, protože chodila normálně do práce a bylo to fakt něco, co bylo i průlomový pro českou, pro celou tu českou lukostřelbu a i ten náš táta jí tam vlastně dovedl, protože jí dělal trenéra taky. Tak je to takový všechno spjatý, ale myslím si, že tím jsme nabrali všechny i ty zkušenosti, které i já jsem pak mohla zúročit.
Jak se dá kombinovat tvá sportovní kariéra s osobním a takovým tím normálním civilním životem?
Někdy se to ve mně dost pře, ale myslím si, že právě teďka už postupem času jsem si to uměla dobře urovnat. Jsem moc vděčná za všechny moje kamarády, kteří jsou se mnou trpěliví, protože je pravda, že opravdu hodně času trávím i mimo svoji domovinu nebo v zahraničí právě na těch závodech a na soustředěních. Takže jsem vždycky strašně šťastná, že se s nima můžu vidět a že pořád za mnou stojí a nejvíce vážím toho, že se vlastně dokážeme bavit pořád o takových jako normálních věcech a netočí se to všechno jenom kolem toho sportu. Na druhou stranu dokážou právě chápat to, když si potřebuji odpočinout a fakt jako nechci nikoho vlastně vidět, protože nejsem schopná jako sociálního života v nějaký okamžik a myslím si, že se to snoubit dá dobře. Mám to štěstí, že mám přítele, který taky dělá lukostřelbu, takže vlastně závody objíždíme dohromady, tak nemusíme být dlouho odloučený od sebe. A jo, já si myslím, že si to i udržuju, že jsem vlastně v tom spíš vyrostla, protože mě bylo jako tlučeno do hlavy právě to, že by se měla vlastně vždycky mít ještě, nebo měla by se vždycky mít školu na prvním místě a potom to sportování a že se budu normálně živit a že jako lukostřelbou se nikdy neuživím, což já jsem s tím teda tvrdě nesouhlasila a řekla jsem, že se jednou jako stanu profíkem v lukostřelbě, čeho už jsem taky jako dosáhla a je to takovej momentálně život, který si žiju vlastně takový fakt jako sen svůj, že jsem dosáhla něčeho, co jsem si fakt moc přála a co bude potom, tak vím, že to taky nebude trvat věčně, ale to se ještě uvidí a věřím, že taky proto dělám dost, když ještě teda studuju k tomu.
Kdyby nás teď poslouchali rodiče, děcka, které chce zkusit střílet, kdy je správný okamžik vzít luk a šíp do ruky?
Kdykoliv, ta lukostřelba je vlastně ohromná v tom, že není omezeno věkem, ani nahoru, ani dolů. To dolů teda trošku by jsem tam dávala, že některé kluby berou třeba od 10 let, od 12 let, ale střílí třeba i děti 8 leté. Na druhou stranu já osobně teda doporučuju, aby nedělali jenom tu lukostřelbu, ale ještě nějaký jiný víc všestranně rozvíjející sport.
Maruško, moc díky za krásné povídání, vzpomínky na olympiádu a ať se ti v tvé sportovní kariéře dále daří. Díky.
Děkuji moc, mějte se krásně, nashledanou.